คำถามคำตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่การเทศนาสั่งสอนประชาชนพระเนนท่านก็สอนมามากต่อมากการโต้ตอบปัญหาข้อข้องใจที่มีผู้มาถามท่านก็ตอบเพื่อความเข้าใจแก่ประชาชนพระเนนมามากต่อมากเช่นเดียวกันอันดับต่อไปนี้จึงขอนำปัญหาคำถามคำตอบของท่านมาลงในที่นี้พอประมาณโปรดอ่านด้วยความพิจารณาหาสาระซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรถามหลวงปู่ครับขอประทานโอกาสถามปัญหาปู่พอหายกังวลบ้างฟังเทศปู่ก็ฟังมามากพอควรแต่ยังไม่เคยถามปัญหาข้อข้องใจใดๆกับหลวงปู่บ้างเลยจึงขอกราบเรียนถามบ้างว่าได้ทราบจากเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เคยสร้างวาสนาบารมีมามากใช่ไหมปู่ตอบจะว่าใช่ก็ใช่ถ้าจะไปหาแง่หาเรื่องราวว่าปู่คุยโม้นะส่วนมากโลกมักแสหาโทษมากกว่าหาคุณธรรมที่ควรหากันปู่จึงไม่อยากคิดและพูดในเรื่องทำนองนี้กลัวคนเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณหลานถามเพื่อเข้าใจประดับใจจริงๆปู่กรุณาโปรดสัตว์ผู้ยากจนเถิดถ้าอย่างนั้นก็เชิญถามมาจะเล่าให้ฟังเท่าที่พอเล่าได้ถามดังที่กราบเรียนถามแล้วว่าได้ทราบมาว่าปู่เคยสร้างวาสนาบารมีมามากใช่ไหมตอบใช่เชื่อแน่ว่าได้สร้างมามากพอควรทางโลกเคยเป็นเศรษฐีกุฎุมพีมามากต่อมากตลอดเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เคยเป็นมาหลายชาติจนไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นในความเป็นมาของตนได้ฉะนั้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกี่ยวกับการเกิดการตายปู่จึงไม่สงสัยและเบื่อเต็มประดาจึงได้ออกบวชเพื่อแสวงหาความพ้นจากการเกิดตายอันเปรียบเหมือนเรือนจำขังสัตว์ผู้ต้องโทษถามแต่ในชาติปัจจุบันนี้ทำไมปู่จึงมาเกิดในสกุลชาวนาที่โลกปัจจุบันถือกันว่าเป็นสกุลต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีทั้งหน้าที่การงานตลอดผลรายได้ก็ต่ำต้อยน้อยหน้าไม่ทัดทีมเขาไม่สมกับเป็นสกุลที่เลี้ยงหนุนคนทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตลมหายใจอยู่ได้ตลอดมาบ้างเลยทำไมปู่จึงไม่ไปเกิดในสกุลพ่อค้ามหาเศรษฐีมีเงินมากๆและไปเกิดในสกุลเจ้านายผู้สูงศักดิ์ทรงอำนาจวาสนาวาจาสิทธิ์ขาดคนขยาดกันทั่วดินแดนเล่าปู่ตอบอันสกุลที่ว่าสูงหรือต่ำนั้นบรรดาสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจกฎแห่งกรรมย่อมมีทางเกิดได้ด้วยกันอย่าว่าแต่ปู่คนเดียวเลยแม้แต่ภพชาติสูงต่ำนั้นเป็นสายทางเดินของสัตว์โลกผู้มีกรรมจำต้องเดินต้องผ่านเหมือนกันหมดคนมีวาสนามากก็ผ่านคนมีวาสนาน้อยก็ผ่านพบกำเนิดสกุลต่างๆดังกล่าวมาเช่นหลานเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่หลานจากที่นี่ไปกรุงเทพด้วยเท้าก็ดีด้วยรถยนต์รถไฟก็ดีด้วยเรือเหาะเรือบินก็ดีหลานจำต้องผ่านดินฟ้าอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สูงสูงต่ำต่ำซึ่งมีอยู่ตามรายทางเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายคือกรุงเทพโดยไม่อาจสงสัยการเกิดในสกุลสูงสูงต่ำต่ำตลอดภพชาติต่างๆกันนั้นสัตว์โลกเกิดตามวารกรรมของตนมาถึงแม้จะทรงบุญหนักศักดิ์ใหญ่แต่เมื่อถึงวารกรรมของตนที่ควรจะเสวยอย่างไรก็จำต้องเสวยตามรายทางคือภพชาตินั้นๆถ้าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาปู่ก็ไม่เสียอกเสียใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะปู่ถือว่าปู่มาเกิดตามวารกรรมของปู่เองปู่จึงไม่ตำหนิติเตียนบิดามารดาผู้ให้กำเนิดตลอดญาติมิตรพี่น้องที่เกิดร่วมและใกล้ชิดสนิทกันมาว่ามาให้โทษปู่มันเป็นกรรมของใครของเราดังธรรมท่านสอนไว้ไม่มีผิดไม่มีที่ขัดขานปู่ยอมรับธรรมท่านอย่างซึ้งใจไม่มีวันถอนเลยวงเล็บเปิดมีคนแทรกถามในเวลาเดียวกันอีกเยอะแยะแต่จะไม่ขอแยกบุคคลวงเล็บปิดถามปู่ก็โลกเขาว่าสกุลชาวนาเป็นสกุลต่ำนี่หลานถึงไม่อยากให้ปู่มาเกิดอยากให้ปู่เกิดในสกุลสูงๆกว่านี้แล้วหลานจะได้ภูมิใจตอบภูมิใจบ้าๆบอๆอะไรสกุลชาวนานั้นมันต่ำต้อยที่ตรงไหนคนทั้งโลกได้อาศัยข้าวในท้องนาของชาวนาตลอดมาจึงพยุงชีวิตร่างกายมารอดไม่ใช่หรือที่ถูกตามความจริงควรชมเชยว่าสกุลชาวนาคือสกุลเลี้ยงโลกคือสกุลพ่อสกุลแม่ของมนุษย์ทั้งโลกด้วยความเป็นคนกตัญญูรู้บุญรู้คุณของสิ่งเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดูแล้วสกุลชาวนานั้นต่ำที่ตรงไหนลองว่ามาสิงานในโลกนี้งานอะไรจะทุกข์ลำบากยิ่งกว่างานทำนาคลาดไถโตกล้าปักดำเก็บเกี่ยวรักษานาด้วยการเปิดน้ำปิดน้ำทำคลองส่งน้ำไม่ได้หลับตื่นลืมตาตลอดฤดูการทำนา นับแต่เริ่มลงคราดไถจนถึงตีถึงฟาดนวดตลอดขนขึ้นใส่ยุ้งใส่ฉางอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งมหันตทุกข์ของสกุลชาวนาใครจะอดจะทนขยันมันเพียรบึกบืนยิ่งกว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเล่างานใดที่ดีเด่นพอจะนำมาคุยอวดงานทำนาทำไร่ทำสวนการเพาะปลูกต่างๆซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความอดความทนความบึกบึนกว่างานใดๆของโลกมนุษย์หิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกขนาดไหนก็ยอมอดยอมทนหลังสู้ฟ้าสู้ฝนหน้าสู้ตมสู้โคลนทนร้อนทนหนาวทนแดดทนฝนชนิดตกนรกทั้งเป็นกว่าจะได้เข้าเปลือกเผือกมันมาเลี้ยงคนทั้งโลกร่างกายแทบละลายจิตใจเหี่ยวห่อชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งสิ้นแล้วจะไปชมใครผู้ใดว่าเก่งกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเหล่านี้จะควรตำหนิว่าชาวนาเป็นสกุลต่ำที่ตรงไหนถ้าตำหนิว่าเขาต่ำจริงเราคนสกุลสูงและสูงๆก็อย่ากินข้าวและเผือกมันของเขาสิมันจะเสียเกียรติของคนลืมตนเย่อหยิ่งปล่อยให้ตายเสียจะได้ไม่หนักโลกของชาวนาที่หาข้าวมาให้กินกินแล้วไม่รู้จักบุญคุณยกย่องส่งเสริมกันนี่คือมนุษย์ประเภทลืมตัวมั่วความเย่อหยิ่งจองหองลำพองตนอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้หนักใจจงถือท่านผู้ดีมาเป็นคติตัวอย่างจะไม่เสียทางเดินเพื่อความเป็นคนดีของโลกที่ยังต้องการคนดีอยู่มากมายถ้ามีแต่คนประเภทลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งทำลายสังคมโลกต้องโกลาหลวุ่นวายและฉิบหายวายปวงได้ไม่สงสัยถามเท่าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาในชาตินี้ปู่พอใจอยู่หรือมองดูปู่แล้วไม่เห็นทะเยอทะยานกับอะไรนี่มากราบเมื่อไรฟังปู่เทศโปรดทีไรเห็นมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาสงสารลูกหลานตลอดจึงคิดในใจอยากกราบถามบ้างว่าปู่ยังอยากเกิดในสกุลสูงกว่าสกุลชาวนาอยู่หรือเปล่าตอบคราวเป็นคราวาสมันก็คิดบ้าๆเหมือนโลกตื่นลมเขาเหมือนกันว่าตนเป็นลูกชาวนาวาสนาน้อยคิดอยากเป็นเจ้าเป็นนายกับเขาเหมือนกันอย่างน้อยได้เป็นครูสอนนักเรียนก็ยังดีแต่เราคนจนหาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องพอรู้สึกตัวว่ามีฐานะยากจนไม่มีเวลาเรียนและไม่มีทุนเรียนหนังสือดังนี้แล้วก็หยุดคิดหยุดกังวลใจกับเรื่องนี้พอมาบวชปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆความรู้สึกกับธรรมเริ่มซึมซาบเข้าถึงการวละเล็กละน้อยความที่เคยคิดว่าตนเป็นคนอภวาสนาเป็นลูกชาวนาก็ค่อยๆหายไปหายไปจนกลายเป็นความรู้สึกว่าจะเกิดในสกุลใดก็คือสกุลมนุษย์ที่ต้องตะกีกตะกายหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันไปเรื่อยๆตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งแก่มากแล้วมันเลยมีความรู้สึกไปคนละโลกและรู้สึกไปในแง่ที่โลกเขาไม่ค่อยคิดหรือไม่คิดกันเสียแล้วทุกวันนี้ถามคิดอย่างไรล่ะปู่คณะหลานอยากฟังปู่เมตตาด้วยตอบเพียงแต่ธาตุขันธ์ซึ่งรับผิดชอบมาแต่วันเกิดรู้เดียงสาภาวะเรื่อยมาแต่ต้นภพชาติพอมาถึงเดี๋ยวนี้มันก็รับผิดชอบกันไม่ได้อยู่แล้วว่ามาให้หกให้ล้มมันก็หกก็ล้มก็ซัดก็เซก็หกเขมรเทนเท่เห็นอยู่ทุกเวลาต่อหน้าต่อตาต้องเป็นภาระของคนอื่นช่วยดูแลรักษาตลอดอิริยาบถจนถึงวันสุดท้ายคือแตกสลายของขันนี้แล้วจะให้ปู่ทะเยอทะยานเหาะเหินเดินเมฆไปยินดีอยากได้สมบัติเงินทองสวรรค์วิมานที่ไหนอีกซึ่งล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพังทลายด้วยกันทั้งสิ้นที่ไหนไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ปู่ต้องการและยินดีกับที่นั่นเท่านั้นทุกวันนี้ถามที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันคือที่ไหนล่ะปู่หลานก็อยากไปเหมือนกันนี่ตอบเพียงแต่บอกให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาบ้างอย่างน้อยเวลาจะหลับนอนยังพากันขี้เกียจก็ที่นั่นที่ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปยึดครองนั้นไม่ใช่ที่เป็นที่บรรจุคนขี้เกียจพระเนนเถนชีกหบดีขี้เกียจนี่ถ้าหลานยังขืนขี้เกียจไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่ก็จะไปเกิดเรื่องกับสถานที่และผู้คนในที่นั่นเขาอีกก็จะยุ่งกันใหญ่ฉะนั้นจงพากันพยายามปรับตัวปรับใจให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมขจัดความขี้เกียจขี้คร้านออกโดยลำดับก่อนค่อยพิจารณากันใหม่ในขั้นต่อไปถามคำว่าที่นั่นปู่ไม่เห็นบอกหลานเห็นบอกแต่จะไปทะเลาะกับที่และคนในที่นั่นอย่างเดียวส่วนที่นั่นคือที่เช่นไรปู่ยังไม่บอกนี่หลานกำลังกระหายอยากฟังโปรดด้วยปู่ตอบคือพระนิพพานอย่างไรล่ะหลาน ไม่มีสกุลใดเลิศประเสริฐกว่าสกุลคือพระนิพพานนี้ปู่จึงต้องการสกุลนี้อย่างหนักเรื่อยมาแต่ตอนนี้ขันปู่แก่มากแล้วใจปู่ก็คงจะแก่ชราเช่นขันกระมังใจจึงหมดความอยากความต้องการใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งที่เคยต้องการมากๆนี้ด้วยทุกวันนี้ปู่ไม่อยากอะไรยังมีชีวิตอยู่ปู่ก็ไม่อยากตายไปเสียปู่ก็ไม่อยากไปนิพพานเสียปู่ก็ไม่อยากใจมันหมดความอยากใดๆเสียแต่ยังไม่ได้กินได้ดื่มแล้วเวลานี้จะว่าถูกหรือผิดปู่ก็พูดตามความจริงให้หลานฟังจงพากันฟังและพิจารณาด้วยดีนะปรากฏว่าหลานของปู่เงียบเชียบไปตามๆกันดูอาการอายปู่มากไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ขึ้นมาอายที่ถามท่านแบบเด็กๆเกินไปปู่เห็นท่าไม่สนิทใจจึงหาอุบายพูดเรียบๆเคียงๆไปทางอื่นเสียบ้างเพื่อเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติแล้วหลานก็วกกลับไปสกุลชาวนาของปู่อีกเพราะยังไม่หายข้องใจที่ปู่เคยเป็นคนทุกข์ลำบากมาแต่เป็นคฤหัสถ์ไม่น่าจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันล้ำเลิศอย่างนี้แต่ทำไมปู่จึงเลิศประเสริฐเป็นที่เคารพเลื่อมใสของปวงชนมากมายนักถามถ้าอย่างนั้นคำว่าสกุลสูงหรือต่ำก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคกับนิสัยวาสนาบารมีของมนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพสิใช่ไหมปู่ตอบใช่คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์คนดีเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนชั่วคนบุญเป็นคนบุญคนบาปเป็นคนบาปหากสับปนระคนกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพมาดั้งเดิมไม่มีใครหรือสิ่งใดลบล้างได้เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมประจำสัตว์โลกมาดั้งเดิมท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกันละกันเพราะคำว่ากรรมเป็นสิ่งละเอียดสุขุมมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาและความรู้วิชาของสามัญชนทั่วไปจะพิสูจน์ให้ถูกต้องหรือตรงตามความจริงแห่งกรรมนั้นๆได้เรื่องเหล่านี้ลึกลับมากสำหรับสามัญชนทั่วไปมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นสามารถพิสูจน์สาเหตุแห่งกรรมและผลกรรมนั้นๆได้ดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวตามหลักความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนานแสนนานกี่ล้านกับนับล้านกันเรียงตามลำดับของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์เรื่อยมาจนถึงพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันของชาวพุทธเราสัตว์โลกก็ยังไม่มีรายใดยอมรับว่ามีว่าเป็นตามนั้นด้วยการรู้การเห็นประจักษ์ตนทั้งนี้เพราะถูกกิเลสตัวมืดมิดปิดทวารมันปิดหูปิดตาปิดใจไว้อย่างมิดชิดเหมือนคนตาบอดหูหนวกไม่สามารถสัมผัสรับรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยตาด้วยหูที่บอดหนวกของตนได้นอกจากโดนเอาแล้วลูบคลำไปตามประสาของคนตาบอดไม่มีอะไรรู้และแยบคายไปกว่านั้นดังคนตาบอดโดนต้นไม้หรือต้นเสาหัวต่อเป็นต้นเจ็บไปเปล่าๆไม่มีทางมองเห็นและเข็ดหลาบได้ต่อไปก็โดนอีกเจ็บอีกอยู่ร่ำไปเพราะตาไม่เห็นจะเอาอะไรมาแก้ไขการโดนนั้นว่าจะไม่ให้โดนอีกในการต่อไปสัตว์โลกโดนทุกข์โดนบาปกรรมทั้งหลายที่ตนเข้าใจว่าไม่มีก็เช่นเดียวกันทั้งโดนทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์และบาปที่โดนว่ามาจากสาเหตุอันใดเพราะไม่มีปัญญาธรรมมาแก้ให้เห็นและหลุดไปได้จำต้องยอมรับทุกข์กันอยู่ร่ำไปถามถ้าอย่างนั้นที่เขาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญสัตว์ตายแล้วไม่ได้เกิดอีกต่อไปนั่นก็เพราะกิเลสปิดตาปิดใจเขาละสิปู่เขาจึงพูดปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสไว้ได้ลงคอตอบใช่ถูกกิเลสปิดทำท่านไม่ได้ปิดท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นท่านไม่ลบล้างท่านยอมรับสิ่งมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดทั่วถึงมาตามหลักแห่งสวากขาธรรมที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่ทำให้มีให้เกิดปัญหานั้นคือกิเลสทั้งสิ้นต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาใส่หัวใจสัตว์โลกหลานจงเข้าใจเสียแต่บัดนี้จะได้หมดปัญหาที่กิเลสเสี่ยมสอนให้คิดให้ว่าทำเป็นผู้สร้างปัญหาทำสร้างเหตุการณ์ต่างๆทำเป็นผู้สร้างทุกข์บนหัวใจสัตว์โลกความจริงแล้วมันคือกิเลสตัวแสนปริ่นปล่อนหลอกลวงและต้มตุ๋นตัวฉกาจกันต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีจบมีสิ้นลงได้จากหัวใจสัตว์โลกหมดปัญหานี้สร้างปัญหานั้นขึ้นมาหมดทุกนั้นแล้วสร้างทุกนี้ขึ้นมาไม่มีคำว่าหยุดย่อนผ่อนตัวและพักงานของกิเลสจอมปราดเพื่อเห็นเล่ห์เหลี่ยมกลมายาของมันจึงกำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจ และตำหนิประจานมันให้โลกได้ทราบและตื่นตัวตื่นใจแก้ไขต้านทานความเลวร้ายของมันเรื่อยมาจนถึงจอมปราดองค์ปัจจุบันคือสมณะโคดมของชาวพุทธเราปู่ถามคณะหลานๆยังชอบกินเหล้ากันอยู่หรือทุกวันนี้ตอบกินอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวปู่แต่ไม่กินมากและไม่กินตลอดไปกินเพียงเพื่อสมัครสมานใจของหมู่เพื่อนและสังคมเท่านั้นไม่ถึงกับติดมันปู่ปู่ถามปู่ขอถามหลานที่เป็นกันเองบ้างคงไม่โมโหให้ปู่กระมังถามเลยปู่พวกหลานไม่นึกโมโหให้ปู่แหละนอกจากอาจนึกขบขันและละอายตัวเองในบางตอนที่ถูกปู่สับเขกเอาบ้างในฐานะปู่กับหลานปู่จะขอถามเล็กน้อยเท่านั้นว่าเด็กๆ เขาไม่กินเหล้าผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีของกุลสตรีตามหลักประเพณีประจำเมืองไทยเราเธอไม่คิดอุตริกินเหล้ากันเหมือนผู้หญิงจรวดสมัยปัจจุบันนี้และคนที่เขาไม่กินเหล้าที่กล่าวมาเหล่านี้หลานๆยอมรับว่าเขาเป็นคนดีน่ารักน่าเอ็นดูน่านับถือน่าเคารพไหมตอบยอมรับทั้ง 3-4 กระทงเลยปู่แต่หน้ามันไส้ผู้หญิงที่ชอบอุตริเป็นนักเลงโตชอบกินเหล้าเอาเหล้าประดับเกียรติชอบหารบเร้าเย้าแย่ผู้ชายอันเป็นการขายหน้าสกุลราวกับสุนัขหน้าเดือน11 12วงเล็บเปิดทางภาคอีสานว่าสุนัขเดือน9ซึ่งเป็นหน้าสุนัขขนองวงเล็บปิดหมดยางอายไร้คุณค่าไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูบ้างเลยนอกจากชวนมันไส้และทุเรศเอาละปู่ไม่ตำหนิผู้หญิงฝ่ายเดียวเพราะผู้ชายก็ไม่ใช่เทวบุตรอุตมะมาจากไหนผู้ชายก็เป็นคนคนหนึ่งเช่นเดียวกับผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายผิดไม่ดีที่ตรงไหนปู่ขอพูดถ้าหลานไม่โมโหนะผู้ชายก็น่าหมั่นไส้ถ้าจะหมั่นนะแต่ปู่ไม่หมั่นนอกจากสงสารที่เห็นผิดไปพูดเลยปู่หลานบอกปู่แล้วว่าจะไม่โมโหนอกจากนึกเสียวๆเพราะกลัวโดนแผลเป็นเข้าเท่านั้นปู่ถามหลานเคยเห็นพ่อแม่ของเด็กทั้งแผ่นดินนำสุราบาเบียเครื่องดื่มของมึนเมามากรอกปากลูกๆป้อนลูกที่เริ่มเกิดใหม่ไหมไม่เคยเห็นเลยปู่เมื่อไม่เคยเห็นลูกๆ ก็ควรยอมรับว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและฉลาดของคนของเด็ก 100% โดยแท้ไม่กล้านำสิ่งไม่ดีสิ่งจะทำให้เสียเด็กเสียคนเข้ามากล้ำกลายลูกๆเลยส่วนพวกเราที่เจริญเติบโตมาแล้วไปเที่ยวเสาะแสวงหากินหาดื่มเครื่องดองของมึนเมาซึ่งทำลายจิตใจธาตุขันธ์และคุณค่าของมนุษย์ตลอดหน้าที่การงานให้ด้อยลงและเสียไปจนกลายเป็นคนไร้ค่าไม่น่านับถือและปรารถนาของสุภาพชนทั่วไปนั้นเป็นคนที่น่าตำหนิทีเดียววัยปู่เปลี่ยนมานานและมากจนแก่ขนาดนี้แล้วแต่ใจยังไม่เคยเปลี่ยนจากการตำหนิคนขี้เหล้าเมาสุราคนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเลยยังคงตำหนิอยู่อย่างเดิมหลานจึงควรระลึกคำพูดของปู่ไว้ภายในใจและพากันนำไปปฏิบัติตามบ้างหลานจะเป็นคนเต็มตัวโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรมาเสกสรรให้ดีเพราะสิ่งนั้นให้ดีเพราะสิ่งนี้ดังเขาเสกสรรกันเกลื่อนแผ่นดินเช่นเสกสรรบรรยอว่าคนกินเหล้ามันกล้าหาญดีไม่กลัวใครทั้งที่เคยขี้ขลาดหวาดกลัวเป็นนิสัยมาแต่กำเนิดนั่นถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่ไม่รู้จักเสือมันจะต้องตายเพราะเสือกินหัวมันถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้จักตะบองปืนมีดคนนั้นจะต้องตายเพราะตะบองเพราะอาวุธโดยแท้ไม่สงสัยคนเมาเหล้ากล้าหาญก็เป็นคนประเภทหมาไม่รู้จักเสือนั่นแหละจึงควรฟังคำสอนของปู่บ้างการฟังความอยากความทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตของตนก็เคยฟังและทำตามมันมามากต่อมากแล้วผลดีไม่เห็นมีนอกจากผลชั่วติดตัวและน่าตำหนิอยู่ตลอดไปแม้ตายไปแล้วยังไม่มีใครขุดคุ้ยขึ้นมาชมเลยถามกินเหล้ามันเป็นบาปหรือปู่จึงไม่อยากให้หลานกินกันกลัวหลานจะเป็นหมาไม่รู้จักเสืออย่างนั้นหรือตอบการกินเหล้าหรือของมึนเมาตลอดสิ่งเสพติดและเสียคนนั้นมันจะเป็นบุญพาคนให้ดีและพาไปสวรรค์นิพพานอย่างไรกันนอกจากเป็นบาปหาผามไฟนรกมาเผาตนและครอบครัวตลอดผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับเท่านั้นยังจะพากันนึกและรอคอยให้สุรายาเมาพาเป็นคนดีและพาไปสวรรค์นิพพานอยู่หรือจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันมาแต่การไหนๆว่าการกินเหล้าเป็นบาปการกินเหล้าเป็นบาปไม่มีชิ้นดีที่น่าชมเชยบ้างเลยเท่านั้นฉะนั้นหลานจงพากันเข้าใจตามที่ปู่อธิบายให้ฟังด้วยความเมตตาสงสารนี้หลานฟังเสียงใครๆก็ฟังมามากต่อมากและทำตามเขาจนเสียคนบางรายจนเป็นเศษมนุษย์หมดคุณค่าสาระโดยประการทั้งปวงไปเลยก็มี แต่บัดนี้ต่อไปจงพากันใช้ความพินิจพิจารณาฟังเสียงปู่และนำไปเทียบเคียงกับคำพูดทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาจะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเลือกเฟ้นนำไปปฏิบัติเพราะลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรมที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผิดกับลมปากที่กิเลสราคะตัณหาผลิตหรือปรุงให้กินให้พูดออกมาอยู่มากทั้งมีเหตุมีผลผิดกันราวฟ้ากับดินถามทำไมปู่สมัยนี้คนจึงชอบเอาเหล้าประดับเกียรติในสังคมน้อยใหญ่แม้สังคมเด็กก็มีเหล้าออกเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาไม่มีเว้นไปเสียแล้วเด็กกินแล้วเมาทะเลาะและตีกันอึกทึกเห็นตำตามาแล้วหน้าทุเรศจริงๆแล้วก็อดคิดถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายและผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ว่ากินเหล้ากันเพื่อประโยชน์อะไรและปกครองแบบไหนกันบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายคนเลวร้ายเกลื่อนกราดระบาดไปทุกแห่งทุกคนไม่ว่าบ้านนอกในเมืองผู้ใหญ่ผู้น้อยปัญญาชนและคนโง่เขลามันพอๆกันเวลานี้ตอบการกินเหล้ามันทำให้คนลืมความทุกข์ความจนความโง่ความมีหนี้สินพลุงพลังและภาระต่างๆได้บ้างในขณะที่เมาสุราซึ่งกำลังหน้าหนาหน้าชาหมดความอายจึงแสดงกิริยาและคำพูดกวางโลกออกมาในท่ามกลางฝูงชนทุกชั้นได้อย่างเต็มกิริยาและเต็มปากไม่กระดากอายกลับเรื่องปกติที่เคยมีในตัวเช่นเคยเห็นคนทุกข์เป็นต้นมาเป็นคนมีสุขเป็นคนมั่งมีเป็นคนฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรู้และมีกันวาดลวดลายออกมาอย่างเต็มตัวไม่กลัวใครจะตำหนิติเตียนและทำลายเพราะไม่มีสติความจริงแล้วก็คือการระบายทุกข์ของคนเมานั่นแลด้วยเหตุเหล่านี้เป็นส่วนมากทำให้คนชอบดื่มสุราส่วนผลดีที่เกิดจากการดื่มสุราอย่างแท้จริงนั้นยังมองไม่เห็นสำหรับคนตาฝ้าฟางดังปู่นี้ถ้าจะหาทางออกว่าดื่มสุราแล้วทานอาหารได้ดีทานได้มากร่างกายมีกำลังอย่างนี้คำตอบก็จะตามมาว่าใครจะเป็นนักกินและกินไม่เลือกกินไม่อัดไม่อั้นกินไม่หยุดไม่ถอยกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างกินได้ทุกเวลานาทีกินจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บกินทั้งกลางวันกลางคืนปากทำงานเคี้ยวกลืนไม่มีว่างยิ่งกว่ามนุษย์จนเงินเกลี้ยงกระเป๋าเพราะกินไม่มีประมาณความพอดีเข้าไปแอบซ่อนได้ไม่จำต้องเที่ยวหายาบำรุงธาตุมีสุราเป็นต้นมาบำรุงบำรเรอมันเพราะความกินของมนุษย์เป็นน้ำล้นฝั่งอยู่แล้วนี่หากถามมาปู่ก็ตอบไปตามประสาพระแก่ร่างกายแม้จะเอาอะไรในแดนโลกธาตุมาบำรุงมันก็ไม่เหลียวแลมีแต่แย่ท่าเดียวถามทำไมปู่พูดเรื่องคนเมาสุราได้อย่างน่าขบขันน่าหัวเราะจริงๆทั้งที่ปู่ไม่ใช่คอสุรามาก่อนปู่นี่ทั้งน่ารักทั้งน่าเคารพเลื่อมใสมากทีเดียวและหลานรักปู่มากตอบปู่ก็รักเมตตาลูกหลานเหมือนกันจึงได้พูดในฐานะลูกหลานสู่กันฟังนี่แหละอย่าว่าแต่ปู่ที่ไม่ใช่คอสุราที่พูดเรื่องสุราและคนเมาสุราได้เลยหลานคนทั้งบ้านทั้งเมืองกระทั่งเด็กๆที่เขาไม่ดื่มสุราเขาก็พูดเรื่องโทษของสุราและโทษของคนเมาสุราได้เพราะเรื่องพันนี้มันทิ่มหูแทงตาทำลายจิตใจคนอยู่ทุกแห่งทุกคนและทุกเวลาใครๆก็พบก็โดนอยู่ทั่วไปเป็นแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองเพราะเอื้อมระอาที่จะพูดให้เสียน้ำลายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นอกจากผลเสียจะตามมาจากพวกกินยาพิษไม่เบื่อนี้เท่านั้นใครๆจึงเก็บไว้ภายในแบบรู้กันเองด้วยไม่ต้องแจกแจงถามคนมีอำนาจกับคนมีวาสนานี้ต่างกันหรือเหมือนกันปู่เราทั้งหลายเคยได้ยินจนชินหูชินใจว่าคนมีอำนาจคนมีวาสนาหรือคนมีอำนาจวาสนาแต่ไม่ทราบว่ามีความลึกตื้นหนาบางกว่ากันอย่างไรบ้างกราบขอความเมตตาปู่อธิบายให้หลานฟังบ้างพอเข้าใจและเป็นแนวทางความคิดและการปฏิบัติต่อไปตอบคำว่าอำนาจตามหลักธรรมแล้วเป็นกิ่งก้านออกมาจากวาสนาคนมีวาสนาบารมีมักเป็นคนมีความดีความดีได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายมียศสูงส่งตามลำดับและมีอำนาจสั่งการสั่งงานได้ตามหน้าที่และกฎข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองนี่ท่านว่าคนมีอำนาจวาสนาตามจารีตประเพณีของปราชญ์ที่ท่านดำเนินและทรงกันมาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบารมีก็ร่มเย็นทั่วหน้ากันคนที่มีอำนาจวาสนาตามหลักธรรมตัวเองก็สงบชุ่มเย็นกิริยาอาการที่แสดงออกมีสง่าราศีไม่อาภัพอับเฉาผู้น้อยก็เคารพรักทั้งต่อหน้ารับหลังไม่พากันตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันและซุบซิบซุบซิบกันประชาชนคนธรรมดามองเห็นก็เย็นตาเย็นใจอย่าเข้าใกล้ชิดสนิทสนม ไม่เป็นแบบสุภาพชนเจอคนขี้เมาและหลานจงสร้างตัวเพื่อเป็นมิตรเป็นมงคลแก่ตัวและผู้อื่นด้วยการวางตัวประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรอย่าแสวงหาความดีความเด่นด้วยการเหยียบย่ำทำลายหัวใจคนเพราะความประพฤตินั้นๆมันเป็นผลร้ายแก่ตนแทนที่จะเป็นผลดีไปตามความเห่อความคึกขนองไม่เข้าเรื่องเข้าราวของใจคนเราเสียคนมามากต่อมากจนไม่อาจนับพรรณนาได้เพราะความสำคัญตนและทำตนแบบนี้คำว่าความดีคนดีทำเครื่องประดับโลกให้มีความสงบร่มเย็นปราดผู้ทรงธรรมและพาดำเนินในทางที่ดีมีอยู่ประจำโลกไม่เคยขาดศูนย์และไม่เคยล้าสมัยสิ่งเหล่านี้และท่าเหล่านี้แลพยุงโลกให้พอดูได้พออยู่กันได้เรื่อยมามิใช่สิ่งชั่วคนชั่วเป็นผู้พยุงโลกให้ร่มเย็นนอกจากทำลายโดยถ่ายเดียวหลานๆจะพากันสงสัยและตื่นตามโลกตัณหาตามืดบอดสุกเอาเผากินจะล่มจมไปกับเขาจะว่าปู่ไม่บอกไม่เตือนสงสารกลัวไฟเหล่านี้จะลุกลามไปมากจะไม่มีคนดีพยุงบ้านเมืองจึงได้เตือนได้สอนไว้พอเป็นเบรกห้ามล้อบ้างจะไม่พากันเหยียบแต่คันเร่งเพื่อลงคลองถ่ายเดียวเครื่องดองของมึนเมายาเสพติดทุกประเภทการพนันขันต่อทุกอย่างนั่นคือเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติและมนุษย์ให้เสียไปโดยถ่ายเดียวอย่าพากันสนิทเข้าใกล้ชิดติดพันกับมันเป็นอันขาดปู่ขอห้ามปู่สงสารที่เห็นมนุษย์ตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังไม่ตายมามากต่อมากแล้วเพราะสิ่งดังกล่าวสังหารทำลายปู่เกิดมานาน80กว่าปีแล้วทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพอจึงกล้าพูดให้ใครต่อใครและหลานฟังยังไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปคนที่มากราบเรียนถามปัญหาหลวงปู่มีมากทั้งหญิงและชายพระเนนข้าราชการชั้นและแผนกต่างๆส่วนมากเขามักเรียนท่านว่าหลวงปู่หรือปู่ตามความถนัดใจจึงกรุณาทราบตามนี้ว่าไม่ใช่คนเดียวจำพวกเดียวถามมีหลายคนหลายคณะด้วยกันและถามตอบเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายปัญหาจึงมีแปลกๆต่างๆกันไปตามทัศนะของแต่ละรายละรายถามปู่ครับคนสมัยนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่การเก็บรักษาและการใช้จ่ายไปตามความจำเป็นที่เรียกว่าเหตุผลพาให้เก็บให้จ่ายรู้สึกว่ามีน้อยเต็มทีจะมีก็จำพวกคนเฒ่าคนแก่ที่คนสมัยปัจจุบันตำหนิว่าหัวโบราณเท่านั้นชอบเก็บรักษาไม่ค่อยจ่ายกับอะไรอย่างง่ายดายแต่คนสมัยนี้การเก็บรักษามีน้อยมากแต่การจ่ายรู้สึกมากจนกลายเป็นความสุรุ่ยสุร่ายไม่นำพากับสมบัติสิ่งของมากกว่าความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมการเที่ยวกว่าเก่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหายนะมักสนใจใฝ่ใจชอบทำในสิ่งนั้นๆจนเป็นนิสัยดูว่าทำอะไรทำอยู่ไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายราวกับจะเป็นจะตายจริงๆถ้าได้ทำตามชอบใจแล้วดูว่าสนุกรื่นเริงเหมือนกับสิ่งนั้นเป็นสิริมงคลเสียจริงๆทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีจะพาให้เสียสมบัติเงินทองและเสียผู้เสียคนปู่มีความเห็นอย่างไรขอนิมนต์โปรดลูกหลานด้วยเผื่อว่าจะมีทางเยียวยาได้ไม่ล้มจมชิบหายไปตามๆกันทั้งเขาทั้งเราตอบการเก็บรักษานั้นมันมาทีหลังถ้าจะมานอกจากจะไม่มีทางโผล่หัวขึ้นมาได้เพราะความอยากมันล้นฝั่งอยู่แล้วส่วนมากความอยากจับใจมันมาก่อนเสมอเพราะความอยากอันเป็นตัวภัยมันอัดแน่นอยู่ภายในใจของสัตว์ไม่มีเวลาบกบางอยู่แล้วคอยเสาะแสวงหาแต่สิ่งจะมาสนองตลอดเวลาอยู่แล้วความสนใจในการเก็บรักษาและการจับจ่ายตามความจำเป็นจึงเกิดได้ยากและไม่มีทางเกิดได้ถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยหักห้ามความอยากต่างๆเช่นอยากกินอยากใช้อยากประดับตกแต่งร้อยแปดอันหาประมาณไม่ได้ด้วยมัตตัญญูตาสดาสาธุความรู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จแล้วดังนั้นคนมีธรรมประดับตัวกับคนไม่มีธรรมและไม่สนใจในธรรมเลยความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานอัธยาศัยใจคอตลอดความสงบสุขภายในตนและครอบครัวอันเกิดจากการจับจ่ายและการเก็บรักษาเกิดจากความประพฤติการกระทำจึงต่างกันมากทำท่านจึงสอนให้นำธรรมมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนโดยเฉพาะไม่ลุกลามความรู้จักประมาณในการกินการใช้การประพฤติตัวตลอดการงานด้านต่างๆเข้ามาดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ดีและบกพร่องและบำรุงส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ปล่อยตัวไปตามความอยากที่คอยฉุดคอยลากให้ลงทางฝ่ายต่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้มีธรรมในใจก็เท่ากับรถมีเบรกห้ามล้อไม่เตลิดเปิดเปิงลงคลองลงเหวลงบ่อล่มจมไปท่าเดียวยังมีธรรมคอยสะกิดและยับยั้งตนไว้ได้ไ ไม่พังทลายไม่เป็นท่าไปกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายถ่ายเดียวทำต่างหากพาคนให้ดีมีความสงบสุขโดยทั่วกันสำหรับผู้มีธรรมปฏิบัติตามธรรมได้มากน้อยความอยากความทะเยอทะยานด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหามิได้พาคนให้ดีมิได้ทำคนให้ดีมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองและครองความสุขแต่อย่างใดตรงข้ามมันทำคนให้เป็นเจ้าทุกข์และเสียคนมามากต่อมากจนประมาณไม่ได้แล้วจึงควรตื่นตัวในความผิดและโทษทันที่เคยได้รับจากกิเลสชักจูงและพาให้ทำใจเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเราสติปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในดวงใจการกระทำอะไรจึงควรนำสติธรรมปัญญาธรรมมาใช้กับจิตผู้ดำเนินงานอยู่เสมอไม่มีเว้นงานนั้นจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดถ้ามีธรรมสองประการนี้กำกับใจและกำกับงานส่วนมากที่ทำตัวผิดพลาดและผิดพลาดจนเลยขอบเขตแก้ไขก็เพราะทำตามความอยากของกิเลสตัณหาตัวพาให้ตาฝ้าฟางเสียมากต่อมากเวลาผิดและได้รับทุกทันต่างๆแล้วก็มักไปโทษให้ผู้อื่นและโทษให้ดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการออกตัวทั้งที่มิใช่ทางออกอันชอบธรรมเลยการยอมรับผิดและแก้ตัวในทางที่ถูกที่ดีต่างหากเป็นทางให้คนอื่นเห็นใจสงสารและเป็นทางบรรเทาทุกข์ทางพ้นจากความผิดและโทษทันต่างๆได้หลานๆควรทราบไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปตามคราวตามสมัยคือสมัยนี้โลกเจริญทางด้านวัตถุและอารมณ์เครื่องยั่วยวนใจที่ชอบเสาะแสวงอยู่แล้วจึงเข้ากันได้อย่างสนิทติดจมไม่มีวันอิ่มพอโลกเจริญนั้นผิดกันกับธรรมเจริญโลกเจริญคนมีความทุกข์มากไปตามความเจริญของโลกคำว่าโลกเจริญกับกิเลสเครื่องก่อทุกข์เจริญมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นโลกเจริญฉะนั้นโลกเจริญมากเพียงไรคนจึงได้รับทุกข์มากเพียงนั้นคำว่ากิเลสกิเลสนั้นคือสิ่งสกปรกรกครุงรังและกดทวงบีบบังคับจิตใจสัตว์โลกการบีบบังคับให้สัตว์โลกแสดงออกทางทวารหรือการกระทำต่างๆตลอดผลผลิตจึงเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอย่างแยกไม่ออกส่วนมากถ้าโลกเจริญธรรมมักเสื่อมหรือธรรมเสื่อมจากจิตใจคนความประพฤติการแสดงออกเป็นลูกหลุมดอนๆต่อความถูกต้องดีงามผิดกับธรรมเจริญในใจคนอยู่มากคำว่าธรรมเจริญนั้นมิได้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนการท่องบนจดจำธรรมได้มากแม้จำได้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นที่กิเลสจะยึดอำนาจนำความรู้นั้นมาเป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์เพื่อมันจนได้ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติธรรมตามที่ศึกษาจดจำมาเคลือบแฝงอยู่และเป็นคู่เคียงกันไปคำว่าธรรมเจริญนั้นเจริญที่ใจของผู้ประพฤติธรรมใจมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมอลามกไม่ชินชาไม่สนิทติดใจในบาปว่าจะพาให้ดีวิเศษวิโสใดๆความประพฤติการกระทำมีขอบเขตเหตุผลในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรจิตใจมีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยกันไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่กดขี่ข่มเหงไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คดโกงรีดไถรู้ใจท่านใจเราสมบัติท่านสมบัติเราไม่หลวงล้ำก้ำกลายสมบัติและจิตใจของกันและกันการงานเพื่อตนและส่วนรวมก็สะอาดสุจริตผลเกิดขึ้นก็สมบูรณ์ไม่รั่วไหลแตกซึมปฏิบัติได้เพียงที่กล่าวมาก็เรียกว่าธรรมเจริญในหมู่ชนสังคมย่อมสงบเย็นทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยเมื่อต่างคนต่างสนใจบำรุงรักษาปฏิบัติธรรมขึ้นที่ใจไม่ปล่อยปละละเลยดังที่เป็นและเห็นกันอยู่คำว่าโลกเจริญตามความนิยมนั้นมันเจริญด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีอิ่มพอเหมือนไฟได้เชื้อซึ่งสุดท้ายก็เผาตัวเองนั่นแลก่อนอื่นเจริญด้วยความโกรธผูกอาฆาตมาดร้ายหมายจองเวรเจริญด้วยราคะตัณหาความคึกขนองน้ำล้นฝั่งไม่มีความพอดีเป็นฝั่งเป็นฝาปิดกั้นไว้บ้างเลยเจริญด้วยความลุ่มหลงอันเป็นรากฐานแห่งความประมาทไม่มีประมาณว่าจะรู้สึกตัวเมื่อไรคำว่าธรรมเจริญตามความนิยมและยอมรับของปราชญ์นั้นหมายถึงความเจริญทางใจใจมีความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ลำเอียงอันเป็นการบิดเบือนความจริงผู้มีธรรมเจริญภายในใจย่อมสงบเย็นมีฝั่งมีฝามีกฎเกณฑ์ด้วยความประพฤติการแสดงออกไม่ผาดโผนโจรทยานไม่สังหารผู้อื่นอย่างเลือดเย็นเพราะการแสวงผลรายได้ของตนคำว่าโลกเจริญกับธรรมเจริญมีเหตุและผลต่างกันดังกล่าวมาจงพากันนำไปพิจารณาและปฏิบัติตาม ผลดีจะเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเองปู่นี้แก่มากแล้วไม่หวังความเสื่อมและความเจริญในด้านใดมากกว่าการประคองขันพอถึงวันตายเท่านั้นถามก่อนปู่จะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาปู่คิดอยากจะบวชเองโดยนิสัยชอบหรือมีเหตุอันใดบังคับให้ปู่ต้องบวชตอบการคิดอยากบวชและการคิดจะบวชนั้นเคยมีในใจของปู่อยู่แล้วแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดจะออกบวชในระยะนั้นได้ปู่ก็อยู่ไปสร้างโลกไปเหมือนโลกอยู่กันถามเหตุที่ปู่จะได้บวชจริงเป็นอย่างไรเล่าให้พวกลูกหลานฟังพอเป็นคติบ้างบางทีอาจได้เดินตามหลังปู่ก็เป็นได้เพราะโลกนี้มันอนิจจังไม่แน่นอนเสมอไปตอบมันเรื่องน่าอับอายปู่ไม่อยากเล่าทำไมขายหน้าเขาก็อาจขายหน้าตัวเองแม้เราจะเป็นคนดีตามจารีตประเพณีของโลกอยู่ก็ไม่น่าจะพ้นมนทินโทษไปได้ปู่จึงไม่อยากเล่าดีไม่ดีปู่กับลูกหลานที่กำลังนั่งฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้อาจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจขึ้นกว่าได้และอาจคิดว่าปู่จนตรอกจึงออกบวชไม่ได้ออกบวชด้วยความสมัครใจมาแต่ต้นผลจากการฟังก็จะไม่เป็นมงคลแก่ลูกหลานอย่าให้ปู่เล่าเลยถามโปรดเถิดปู่พระขนาดปู่นี้ไม่มีใครกล้าตำหนิได้ลงคอแหละจะดีหรือชั่วปู่ก็แหวกว่ายผ่านมาแล้วปู่พ้นภัยไปหมดแล้วจึงไม่มีที่นาตำหนินอกจากฟังเป็นนิทานปู่กับหลานเท่านั้นจึงขอนิมนต์ปู่โปรดลูกหลานบ้างเถิดตอบปู่จะพูดตรงไปตรงมาและสรุปความย่อๆเลยนะหลานเดิมปู่เป็นคนขยันขันแข็งรับผิดชอบครอบครัวอย่างจริงใจแต่การทำมาหาเลี้ยงครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่อยากให้เป็นขาดเขินซึ่งทำให้ปู่คิดสงสารครอบครัวอยู่ไม่ไหวจึงคิดและตัดสินใจลงไปรับจ้างทำนาทางภาคกลางพอได้เงินแล้วก็กลับมาบ้านแต่เจ้ากรรมมาเจอเมียมีชู้ตอนนี้ปู่เกือบเสียคนไปทั้งคนยังไม่คาดฝันถามเสียคนอย่างไรปู่ตอบก็มาเจอเมียกำลังเริงรักหักสวัสดอยู่กับชายชู้อย่างตำตาละสิหลานใครจะไปทนได้ปู่จึงเกือบเสียคนไปคือขณะนั้นเองขณะที่ปู่แอบด้อมมาดูตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเวลาเงียบๆดึกสงัดพร้อมกับดาบอันคมกริบอยู่ในมือเหงือดเงื้อดาบสุดแรงเกิดจะฟาดฟันลงให้ขาสะบั้นไปทั้งเมียทั้งชายชู้แต่เผอิญชายชู้มองเห็นก่อนยกมือขึ้นไหว้ปู่จนตัวสั่นเทาๆขอชีวิตชีวาไว้พร้อมทั้งยอมสารภาพความผิดที่ทำลงไปทุกอย่างขณะจิตสะดุดขึ้นตื่นว่าเขายอมแล้วอย่าทำจะเป็นความเสียหายเพิ่มเขาอีกโดยไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยประกอบกับใจเกิดความสงสารชายชู้ผู้กลัวตายสุดขีดใจเลยอ่อนลงแล้วเรียกร้องให้ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์ในขณะนั้นจนหายสงสัยในข้อเท็จจริงทั่วหน้ากันแล้วประชุมญาติและผู้ใหญ่บ้านจะเอาเรื่องอย่างหนักชายชู้ยอมรับทุกอย่างจึงปรับหมายด้วยเงินจำนวนเท่านั้นพร้อมกับประกาศยกมีให้ชายชู้นั้นอย่างเปิดเผยในชุมนุมชนตัดกรรมตัดเวรหายห่วงไปสักทีหลังจากนั้นมีแต่ความสลดสังเวชใจเป็นกำลังคิดเรื่องอะไรในโลกไม่มีความดวงใจติดใจที่จะทำที่จะอยู่แบบโลกเขาอยู่กันต่อไปใจหมุนไปทางบวชเพื่อหนีโลกอันโสมมนี้ให้พ้นมันโดยถ่ายเดียวอย่างอื่นใจไม่ยอมรับเลยมีการออกบวชหนีโลกเพื่อความพ้นทุกข์ปนิพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านอย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ลงใจและสมัครใจอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรมาขัดแย้งปู่จึงได้มาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างถึงใจเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่แหละสาเหตุที่จะให้ปู่ออกบวชอย่างรวดเร็วเพราะความสังเวชเบื่อหน่ายประทับใจปู่จริงและตอนนี้แหละเป็นตอนที่ปู่บวช ด้วยศรัทธาความอยากบวชจริงไม่มีอะไรจะห้ามไว้ได้เนื่องจากความเบื่อหน่ายในเหตุการณ์ที่ประสบมาและคิดกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นถึงกับต้องบวช ดังใจใหม่ถามแล้วหญิงคนนั้นเธออยู่กับผัวใหม่หรือปู่ตอบมันจะอยู่กับเทวดาตนไหนปู่ก็ไม่คิดกับมันให้สิ้นเปลืองความคิดเลยละหลานปู่กระเทือนใจกับมันเต็มประดาอย่างเส้นยาแดงเท่านั้นที่มันจะตายกับผัวใหม่มันน่ะนับว่าบุญมันบุญปู่ที่ไม่ได้สร้างกรรมหนักต่อกันฉะนั้นหลานจึงจำไว้เป็นคติจนวันตายจากกันกับผัวกับเมียของตนนะอย่าทำลายจิตใจกันด้วยความลามกจกเปรตนี้เป็นอันขาดแม้จะทุกข์เพราะอะไรก็ยอมทุกข์กับหลานแต่อย่าไปเสี่ยงทุกข์กับมหันตทุกข์นี้เป็นอันขาดปู่ขอห้ามอย่าพากันฝืนเด็ดขาดจนวันตายจากการระวังผัวเมียที่ทำทั้งกล่าวไว้ว่ากาเมสุมิจฉาจานั้นเป็นบาปหนักปู่เชื่อประจักษ์ใจปู่เองเพราะมหันตทุกข์จริงๆฝ ฝ่ายที่ทำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเป็นผู้ทำกรรมหนักที่สุดไม่มีอะไรรับไว้ได้จะว่ากรรมหม้อนรกแตกก็ไม่ผิดปู่เชื่อทำข้อกาเมสุมิฉาจารย์อย่างถึงใจแต่บัดนั้นมาจึงรีบบอกลูกหลานๆอย่าพากันคิดขนองหารทำเป็นอันขาดจงสุขจงทุกข์เป็นและตายไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกันจนถึงวันอวสานต่อกันเถิดชื่อว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันโดยธรรมแท้ที่เราให้หลานฟังก็เพื่อเป็นคติเตือนใจเท่านั้นไม่งั้นปู่จะเล่าให้เสียน้ำลายทำไมถามน่าสลดใจมากฟังเรื่องปู่แล้วแต่ทำไมโลกปัจจุบันจึงชอบทำลายจิตใจกันด้วยศีลธรรมข้อกาเมสุมิฉาจารเอานักหนาเราปู่ตอบคาถาไฟในโลกันตะนรกมันกล่อมได้สนิทโลกปัจจุบันจึงเคลิ้มหลับไปตามคาถาไฟนั้นโดยไม่คิดจะตื่นกันบ้างเลยฉะนั้นคำว่าโลกเจริญกับไฟนรกเจริญในผู้นั้นจึงมาพร้อมๆกันและคำว่าธรรมเจริญกับสวรรค์นิพพานเจริญในผู้นั้นจึงมาในขณะเดียวกันผู้ใดเชื่อธรรมผู้นั้นจะเจริญสมหวังผู้ใดเชื่อกิเลสตัณหาผู้นั้นจะนับวันล่มจมไปเรื่อยๆจนจมมิดในที่สุดไม่มีใครและอะไรช่วยได้ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยโกหกโลกก็พระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเต็มพระทัยจะเอาอะไรมาโกหกหลอกลวงสัตว์โลกเล่านอกจากกิเลสซึ่งไม่เคยสงสารปราณีใครเท่านั้นมันจึงสนุกหลอกสัตว์โลกให้ร่มจมเรื่อยมาไม่เคยนำความจริงมาสอนโลกเลยถามการบวชในศาสนายากลำบากไหมปู่ตอบถ้าบวชตามแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ยากลำบากปู่อยากพูดเต็มปากว่าไม่มีอะไรยากลำบากเกินงานของพระเลยถามทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่โลกเขามาพบคุยกันถึงเรื่องงานการต่างๆของโลกใครพูดออกมาก็น่าฟังพอๆกันว่ายากกว่าลำบากไม่มีแม้ผู้เดียวว่าง่ายว่าสบายเลยแต่แล้วงานของพระเป็นงานอะไรกันจึงยากลำบากจนไม่มีอะไรเทียบเล่าละปูตอบงานบวชที่ทำตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นงานทวนกระแสของโลกที่กิเลสวัฏวนบงการอยู่รอบจิตรอบทิศรอบด้านไม่มีช่องว่างพอหายใจได้สะดวกต่อการบำเพ็ญบ้างเลยเป็นงานทวนกระแสความดึงดูดของกิเลสในโลกทั้งมวลจึงเป็นงานยากลำบากมากเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขานั่นแหละลำบากขนาดไหนคิดดูก็พอรู้ได้ไม่จำต้องบอกต้องแจงถามก็เห็นพระท่านบวชอยู่ตามวัดท่านสบายดีไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาอะไรถึงเวลาญาติโยมก็นำมาถวายฉันอิ่มแล้วอยากหลับนอนมันยังค่ำและตลอดรุ่งก็ยังได้เพราะไม่มีใครไปรบกวนท่านเนื่องจากเขาเคารพนับถือนี่ปู่ตอบถ้าจะบวชมาเรียนเพียงวิชากินแล้วนอนอย่างเดียวมันก็สบายในขณะนอนหลับอยู่แต่พอตื่นนอนขึ้นมาละสิใจมันดิ้นรนกวัดแกว่งเพราะกิเลสราคะตัณหาได้รับอาหารจากการกินมากนอนมากพอตัวแล้วรบกวนใจการนอนมากมันเป็นเครื่องเสริมทำให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจเมื่อไหร่นอกจากมันเสริมกิเลสราคะตัณหาให้มีกำลังกล้าพาวิ่งพาเหาะพาบินไปทั่วโลกดินแดนเพื่อหาตัวเมียอย่างเดียวแบบหมุนติ้วเป็นกงจักรอะไรห้ามไม่ยอมอยู่เท่านั้นมันจะเป็นสุขสบายเป็นสวรรค์วิมานเพราะการกินมากนอนมากอะไรกันอย่าพากันคิดผิดจากครองธรรมไปสิหลานการมองกันแบบนั้นมันมองด้วยสายตาโลกสายตากิเลสไม่ใช่มองด้วยสายตาธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี่ถามจะคิดจะทำอย่างไรปู่จึงจะถูกต้องตามครองอัดครองธรรมของพระพุทธองค์ตอบต้องคิดดังที่ปู่บอกละสิว่าการออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมโดยชอบก็คือการออกสู่แนวรบกับกิเลสเพื่อชัยชนะฆ่าศึกศัตรูหมู่กิเลสมารอันเป็นหมู่มารและเสนามารซึ่งต้องรบต้องห้ำหั่นกันเต็มฝีมือและกำลังวังชาสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่มีอยู่ไม่มีคำว่าออมแรงใครออมแรงทำเหยาะๆแยะๆคนนั้นต้องแพ้อย่างหมอบราบคาบหญ้าไม่สงสัยการเข้าสู่แนวรบทางโลกเขาถือว่าเป็นความสุขสบายหรือไม่มีใครถือว่าเป็นความสุขความสบายเพราะจะไปฆ่าฟันรันแทงกับฆ่าศึกจนเห็นดำเห็นแดงเห็นเป็นเห็นตายเห็นแพ้เห็นชนะกันจะไปเอาความสุขมาจากอะไรที่ไหนกันก็คนฆ่ากันนี่มีแต่ความวิตกกังวลความกลัวเป็นกลัวตายเต็มหัวใจนั่นแหละแล้วจะเอาความสุขสบายมาจากไหนกันการบวชเพื่อบำเพ็ญธรรมความดีงามและเพื่อรื้อถอนกิเลสเชื้อวัฏวนขนกองทุกข์ออกจากใจก็คือการเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือเอาภพเอาใจเราเป็นเวทีเป็นสนามรบต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยวิธีเดินจงกรมรบยืนรบนั่งสมาธิภาวนารบนอนภาวนารบ ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นเรื่องของกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นไหวตัวเพื่อทำลายเราทั้งสิ้นเมื่อข้าศึกประจันหน้าอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตเช่นนี้นักบวชคือนักรบสิทธถาคตรูปใดองค์ใดจะยอมตัวล้มนอนคอยให้กิเลสสับยำขยำเป็นอาหารอันอร่อยกินเลี้ยงกันเล่านักบวชลูกศิษย์ตถาคตต้องเตรียมลวดลายคอยรับคอยรบข้าศึกด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นอาวุธมีศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดแนวรบคืออิริยาบถต่างๆไม่เผลอตัวทั้งตั้งรับทั้งรุกทั้งบุกทั้งทำลายข้าศึกไม่ให้เข้าใกล้ชิดตัวได้จะเป็นภัยแก่ตัวเองและอาการของนักบวชลูกศิษย์ตถาคตที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการแห่งผู้อยู่สบายด้วยการบวชอะไรกันนอกจากกองทุกข์ล้วนๆด้วยงานคือการรบฟันกับกิเลสประเภทต่างๆเพื่อชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมและอยู่เป็นบรมสุขหลังจากกำชัยได้โดยเด็ดขาดไม่มีชิ้นต่อโดยประการทั้งปวงแล้วบวชแบบนี้ต้องทุกข์ลำบากด้วยกันนอกจากบวชแบบหมูขึ้นเขียงให้กิเลสสับยำนั้นอาสบายอยู่บนเขียงขณะที่มีดหั่นยังไม่มาถึงหลังหมูแต่พอมีดหั่นมาถึงแล้วหลานคิดเอาเองก็แล้วกันปู่มันแก่แล้วอธิบายมันได้ละเอียดละออนักแหละถามโอ้โหการบวชนั้นมันยากลำบากถึงขนาดนี้เชียวหรือปู่แล้วหลานนึกว่าบวชแล้วสบายนับว่าคิดผิดไปมากแล้วนานเพิ่งจะรู้เรื่องของการบวชว่ายากลำบากกว่านี้เองต้องขอโทษปู่มากๆที่ได้ละลาบละล่วงปู่โดยไม่รู้สึกตัวตอบปู่นี่มันชีวิตเดินตายจากการบวชแล้วปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับนับแต่ขั้นเริ่มแรกบวชเรื่อยมาที่พอลืมหูลืมตาอ้าปากพูดได้บ้างก็ตอนแก่แล้วนี่แหละจะเพราะกิเลสมันแก่ไปด้วยสังขารเราหรือว่ามันตายไปหมดทั้งโคตรทั้งแสของมันแล้วปู่ก็เข็ดหลาบได้เบื่อจะตามหามันอีกเพราะเคยเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาแต่วันเริ่มออกบวชจนถึงวัยแก่อยู่แล้วมันเป็นของดิบดีวิเศษวิโสอะไรกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเราพอจะตามหามันให้เพิ่มความเครียดแค้นเข้าไปอีกแม้ไม่ตามหามันแต่บังเอิญเดินทางมาเจอหน้ากันเข้ากลดมุ้งบาท ที่สะพายและแบกอยู่บนบ่าปู่อย่างหนักอึ้งนั้นปู่ยังจะลืมคิดว่ามีบริขารอยู่บนบ่าไปโดดเข้าฟัดกับกิเลสตกเวทีให้บุญมันด้วยกุศลธรรมาอย่างหายห่วงแล้วจึงจะย้อนมามองดูบ่าบริขารชิ้นไหนตกไปที่ใดขณะที่ฟาดฟันกับกิเลสอยู่นั้นจึงจะไปเที่ยวหาเก็บเอามาพูดถึงกิเลสเมื่อไรใจปู่มันเป็นบ้าหน้านักรบขึ้นมาทันทีเพราะความเครียดแค้นที่มันจับหัวปู่ใส่เข้ากองทุกน้อยใหญ่และใส่ให้ไปเกิดที่นั้นที่นี้ให้ตกนรกหมกไหมใช้พบใช้ชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้แต่ไหนแต่ไรมาจนนับพบนับชาติของตัวเพียงคนเดียวไม่จบได้เนื่องจากมีมากต่อมากไม่มีอะไรมากเท่าเลยถามการเกิดตายของคนของสัตว์มีมากขนาดนั้นเชียวหรือปู่ตอบทำไมจะไม่มากเล่าก็กิเลสมันทำนาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแรงหน้าฝนเมื่อไหร่มันทำของมันอยู่ตลอดการสถานที่เรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดยุติถ้าไม่ลากคอมาลงจากหัวใจมาเผาด้วยตะปะธรรมให้แหลกแตกกระจายเป็นผุยผงไปเสียเมื่อไหร่จะต้องถูกมันจับมัดจำจองเข้าสู่ภพน้อยภพใหญ่อยู่ตราบนั้นไม่มีอะไรมามีอำนาจเหนือมันได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถามปู่เคยเกิดมากี่ชาติกว่าจะถึงชาติปัจจุบันนี้ตอบก็บอกแล้วว่านับไม่ได้จะมาถามกี่ภพกี่ชาติอะไรกันอีกไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าภพชาติของสัตว์รายหนึ่งๆที่ตายเก่าตายใหม่ถ้ารวมกันเข้าโลกมนุษย์มองเห็นแล้วตับแตกดีฟอร์ขาหักวิ่งเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดเพราะความกลัวซากผีที่ตายเก่าใหม่เกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดแดนโลกธาตุไม่มีที่จะจดลงกระทั่งปลายเข็มจะว่ายังไงยังไม่เชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อยู่หรือแล้วจะเชื่อใครที่ดีเลิศกว่านี้ถ้าเชื่อกิเลสดังที่เคยเป็นมาก็ต้องจมลงไปนับภพชาติของตนไม่จบอีกนั่นแหละความจริงเป็นอย่างนี้ปู่เชื่อยังไม่มีเงื่อนไขใครจะว่าโง่ก็ว่าไปแต่ปู่ไม่ยอมแก้ไขโง่แบบนี้เด็ดขาดจะยอมโง่แบบนี้ตลอดไปถามจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเหล่าปู่ตอบก็ต้องทำความดีมีการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลสตัณหาตัดภพตัดชาติให้เบาบางและสั้นเข้ามาเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางความดีเหล่านี้ย่อมจะมีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับและตัดกิเลสตัดภพชาติให้สั้นเข้ามาจนถึงภพชาติปัจจุบันและรู้เท่าทันพร้อมทั้งตัดกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพที่ฝังอยู่ภายในใจให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้นต่อกันกับใจอีกเลยแล้วภพชาติจะเรียกโคแซที่ไหน จะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อหาบหามกองทุกข์น้อยใหญ่อีกต่อไปเล่าถ้าลงใจได้บริสุทธิ์ล้วนแล้วเมื่อใจได้ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับแน่นอนปู่กับกิเลสมันเคยฟัดกันมาอย่างโชคโชนถึงขนาดใครดีใครอยู่ใครไม่เก่งจงบรรลัยสุดท้ายกิเลสบรรลัยพระพุทธเจ้าบรมศาสดาของพวกเราเพียงสลบเท่านั้นสำหรับปู่เองเมื่อลมหายใจสิ้นเมื่อไรไม่อยู่ปู่ต้องไปขี้เกียจแบกหามธาตุขันธ์อันนี้เต็มประดาแล้วถามปู่จะกลับมาเกิดให้ลูกหลานได้กราบไหว้อีกหรือเปล่าตอบฟังธรรมนั่นฟังให้ดีฟังเพื่อสติปัญญาอย่าฟังเพื่อกิเลสหัวเราะปู่โง่ๆยังอดขันไม่ได้จะสอนอย่างไรสอนโลกจึงจะเข้าใจฟังไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นกิเลสมากอบโอยผลรายได้ไปกินหมดมีแต่ตัวเปล่ากิเลสมันฉลาดดังที่เห็นอยู่นี่แหละแต่มันทำสัตว์ให้โง่ไม่มีอะไรเกินมันถามคนส่วนมากสงสัยเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานว่าจะมีจริงดังธรรมท่านสอนไว้หรือไม่หนอพระพุทธเจ้าผู้สอนธรรมเหล่านี้ก็เข้าสู่นิพพานไปนาน 2,000 กว่าปีแล้วพระวาจาของพระองค์จะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หนอดังนี้มีมากในชาวพุทธเราเองนี่แหละสงสัยและพูดกันอยู่ทั่วไปตอบข้อนี้ก็น่าเห็นใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์กับตัวเองตามที่ท่านบอกไว้ก็อดสงสัยไม่ได้เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสตัวมืดมิดปิดทวารแต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจในเหตุผลอัตธรรมอยู่แล้วก็มีทางจะรู้จะเห็นและเชื่อได้ไม่สุดวิสัยข้อสำคัญเราเป็นลูกชาวพุทธที่ทรงประกาศสอนธรรมไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักแห่งสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อยจึงควรยกศาสดาเป็นหลักใจไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไว้ทำลายใจส่วนความเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสปิดตาใจไว้ไม่ยอมให้สัตว์โลกรู้เห็นสิ่งมีอยู่นั้นๆตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีที่เป็นไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมาปิดเรื่องบุญบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้แม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตลอดพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีพระองค์ใดเคยรู้เคยเห็นมาก่อนที่ธรรมยังไม่เข้าสู่พระทัยและสู่ใจต้องปฏิบัติลูบๆคลำๆกำดำกำขาวไปก่อนดังพระพุทธเจ้าของเราก็เคยทราบในพระประวัติว่าทรงบำเพ็ญทดลองหลายวิธีจึงทรงพบเงื่อนแห่งความถูกต้องอันเป็นสายทางที่จะให้ตรัสรู้ธรรมวิธีนั้นคืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการที่ทรงบำเพ็ญจนปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทางปฐมยามก็ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังที่ไม่เคยบรรลุมาก่อนได้ประจักษ์พระทัยหายสงสัยโดยไม่มีใครบอกเล่ามัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณทรงรู้ความจุติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่าพอปัจฉิมยามก็ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณญาณความรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวัคกิเลสทั้งมวลไม่มีหลงเหลือในพระทัยเลยพร้อมด้วยวิชชา3อภิญญา6เป็นต้นทะลุถึงโลกวิทูรู้แจ้งโลกในและโลกนอกตลอดทั่วถึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงสิ่งใดมีทั้งดีและชั่วตลอดธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกสงสารก็ทรงรู้เห็นและยอมรับว่ามีว่าเป็นไม่ทรงลบล้างและทรงปฏิบัติตามสิ่งที่มีที่เป็นนั้นๆตามที่ทรงเห็นควรว่าจะควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรบ้างและทรงสั่งสอนมวลสัตว์ด้วยวิธีการที่ทรงปฏิบัติและทรงรู้ทรงเห็นมาเป็นศาสนธรรมที่คงเส้นคงวาด้วยความถูกต้องแม่นยำมาตลอดปัจจุบันคือวันนี้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ไม่เกี่ยวกับการยังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่เคยเป็นอย่างไรก็มีเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติและรู้เห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมาแล้วอย่างเต็มพระทัยจึงทรงนำความจริงนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกและทรงเป็นศาสดาเต็มองค์รู้เห็นธรรมเต็มพระทัยมิได้มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระทัยบ้างเลยแม้น้อยดังนั้นสิ่งที่รู้ที่เห็นและที่สั่งสอนจึงเป็นของจริงเต็มส่วนควรแก่การปฏิบัติตามด้วยความหายสงสัยกังวลอย่างยิ่งถ้าลงพระพุทธเจ้าเป็นที่ลงใจเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่อใครได้ในไตรภพคนนั้นก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษาถ้าเป็นโรคก็สุดวิสัยคอยแต่ลมหายใจเท่านั้นถ้าจะเตรียมลงก็ควรแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะเต็มบ้านที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและนำธรรมมาสอนโลกส่วนกิเลสตัวพาสัตว์โลกให้สวมแว่นตาดำมองอะไรเป็นหลังหมีไปทั้งตัวนั้น มันมีคุณสมบัติอะไรสัตว์โลกจึงเชื่อมันเอานักหนาถึงกับไม่ยอมรับความจริงอะไรจากธรรมบ้างเลยกิเลสหมดทั้งโคตรแซ่พ่อแม่ลูกเต้าเราหลานเหลนของมันจะมีกิเลสตัวใดโคตรแซ่ใดบ้างอุตริเกิดไปเห็นสวรรค์นิพพานแม้เพียงขณะสายฟ้าแลบพอจะมีแก่ใจมาบอกและชักชวนสัตว์โลกไปสวรรค์นิพพานกันบ้างมีแต่มันหลอกมันต้มตุ๋นสัตว์โลกจุดลากสัตว์โลกให้ไปตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเรื่อยมาแต่ต้นกำเนิดของมันโน่นทั้งที่มันปฏิเสธว่านรกไม่มีแต่แล้วก็มานั่นแลจับสัตว์โยนลงหม้อนรกทั้งเป็นทั้งตายด้วยความใจดำน้ำโสโครกที่สุดไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยบยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่างๆความมุ่งหมายของกิเลสเป็นอย่างนี้คือถ้ามันจะบอกสัตว์โลกตามความจริงว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีสัตว์โลกก็จะตะเกียกตะกายละบาปบำเพ็ญบุญเพื่อหลีกนรกไปสวรรค์นิพพานจากมันเสียหมดมันก็จะขาดผลรายได้จากสัตว์โลกอย่างพินาศขาดศูนย์ฉะนั้นมันจึงปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกไว้อย่างมิดตัวไม่ให้มองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานนั้นได้เลยมันปิดไว้หมดดังนั้นแม้สิ่งเหล่านี้จะตั้งขวางหน้าอยู่ก็ตามสัตว์โลกจึงไม่มีทางรู้เห็นได้เช่นเดียวกับคนที่ถูกมัดตาไว้อย่างมิดชิดแม้จะนำวัตถุหรือสีแสงต่างๆมาวางขวางหน้าไว้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นกิเลสมันผูกมัดตาใจของสัตว์โลกไว้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นชาวพุทธเราจงพยายามแก้สิ่งมัดตาของมันออกด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจจะพังม่านหรือกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้ออกได้โดยลำดับจนหมดสิ้นไปมองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอย่างทะลุปรุโปร่งประจักษ์ใจหายสงสัยโดยไม่ต้องมีใครมาบอกแหละหลังจากนั้นยังจะได้เห็นกลหลอกลวงของกิเลสวิชาต้มตุ๋นของกิเลสได้อย่างชัดเจนหายสงสัยฟังสิหลานอยากฟังปู่พูดให้ฟังอย่างเปิดใจใครจะว่าบ้าปู่ก็ไม่โกรธให้เขาเพราะทราบแล้วว่าเขาคนนั้นคือเครื่องมือทำลายของกิเลสที่มันพาทำลายศาสนธรรมและทำลายจิตใจสัตว์โลกมามากต่อมากแล้วปู่จึงไม่หลงกลมันไม่ตื่นมันแม้มันจะยกมาทั้งโคตรแซ่มาด่าปู่ปู่ก็ไม่โกรธนอกจากจะหัวเราะขบขันเพลงกล่อมของมันที่ร่ายออกมาเพียงตื้นๆผิวเผินนิดเดียวเท่านั้นมิได้ลึกซึ้งกว้างขวางและไพเราะจับใจเหมือนศาสนธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกทั้งสามเลยทั้งเป็นธรรมรื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากนรกเมืองคนและนรกเมืองผีที่กิเลสตบตาปิดใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่อมากแล้วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมกิเลสทุกประเภทจะเสกสรรให้มีขึ้นและจะลบล้างทำลายให้ฉิบหายไปไม่ได้เพราะเป็นของธรรมชาติและมีอยู่ดั้งเดิมปราศจากสิ่งใดผู้ใดไปก่อไปสร้างไปปรุงไปแต่งไปลบล้างทำลายบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอยู่เหนืออำนาจกิเลสที่จะไปอาจเอื้อมทำลายได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนหลานหลานและชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมมีอำนาจและสว่างกระจ่างแจ้งเหนือกิเลสทั้งปวงจงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจถึงธรรมอย่ามัวมั่วสุมอยู่ในห้องขังของกิเลสให้มันกดขี่บังคับและร้องเพลงขับกล่อมให้เคลิ้มหลับไม่มีวันตื่นจากหลับจากหลงอยู่ร่ำไปนักจะเสียใจให้ตัวเองภายหลังว่าภายหลังจะว่าปู่ไม่บอกปู่น่ะเห็นทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามอย่างล้นหัวใจไม่มีที่เก็บมาแล้วกลัวละหลานและชาวพุทธทั้งหลายจะแบกหามทุกข์ที่มันโยนมาให้แบกหามไม่มีวันปลงวางต่อไปตลอดอนันตกาลและไม่มีวันจบสิ้นลงได้จึงได้เตือนแล้วเตือนเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวงมาแล้วรีบพากันหาที่หลบภัยโดยด่วนเดี๋ยวอันตรายจะเข้าถึงตัวที่หลบภัยคือศีลทานการกุศลทุกประเภทจงจับให้มั่นถ้าอยากแคล้วคลาดปลอดภัยอย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงธรรมตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่า